το βιβλίο, αγαπητοί μου, που λέγεται «Γεροντικών» και που είναι ένα ταμείο πλουσίας πνευματικής εμπειρίας αλλά και θεολογίας. Τις μέρες αυτές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής μας δίδει πράγματι ένα πλούσιο υλικό για να νιώσουμε πιο καλά τις μέρες τούτες και να γίνουμε περισσότερον πνευματικοί. Έτσι στην αγάπη σας θα πάρουμε κάποια αποφθέγματα από τον Αβά Ημένα, που πράγματι έχει πάρα πολύ σοφία, όπως θα δούμε. Διαλέγουμε το απόφθεγμα με την αρίθμηση 135. Λέγει εκεί: ρώτησε κάποιος από τους πατέρες τον Αβά Ημένα, ποιος είναι αυτός που λέγει «μέτοχος εγώ ημί πάντων το φοβμένον σε»? Και είπε ο γέροντας: «Το Πνεύμα το Άγιον το λέγει». Είναι γνωστό ότι οι πατέρες της ερήμου, όπως προηγουμένως σας είπα, δεν περιορίζονται μόνο εις την άσκηση των αρετών, αλλά επεξετείνοντο και εις τα δόγματα της πίστεως. Γιατί εγνώριζαν πολύ καλά ότι οι αρετές εξαρτώνται από την πίστη. Ω, αυτό να το γνωρίζαμε κι εμείς που έχουμε χωρίσει το ήθος από την πίστη εις τα δόγματα, να το εγνωρίζαμε κι εμείς. Και ακόμη εγνώριζαν πολύ καλά ότι από την πίστη το ήθος εξαρτάται. Και αν η πίστη είναι σωστή και υγιής, τότε και ο βίος είναι σωστός και υγιής. Αντιθέτως, αν δεχόμεθα μίαν κακοδοξία, τότε αυτή με τη σειρά της γεννά έναν νοσηρόν βίον. Έτσι ρωτήθηκε ο Αβάς Ποιμήν του ποιος είναι ο συγγραφεύς του στίχου που είναι από το ψαλτήρι, μάλιστα από τον 118ο ψαλμόν, ο 63ος στίχος: «Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε». Δηλαδή, αν θέλετε να το εξηγήσω, ότι εγώ συντάκτης του ψαλμού είμαι μέτοχος, δηλαδή κάνω συντροφιά, είμαι μαζί με εκείνους, με όλους εκείνους οι οποίοι έχουν τον φόβο το δικό σου, σε φοβούνται. Αυτό είναι πολύ απλό. Βέβαια, ο ψαλμωδός του στίχου, καλύτερα του ψαλμού αυτού, μας είναι άγνωστος, γιατί ο ψαλμός αυτός εγγράφει κατά την εποχή της αιχμαλωσίας, όταν δηλαδή οι Εβραίοι, το Νότιο Βασίλειο, ήσαν εχμάλωτοι εις την Βαβυλώνη. Έτσι, αν ρωτούσαν έναν σύγχρονο θεολόγο για αυτό το στίχο που ερωτήθηκε ο Όσιος Ποιμήν, θα απαντούσε ότι ανήκει σε εκείνον τον ανώνυμο ψαλμοδόν, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι, της τάδε εποχής και ούτω καθεξής. Αλλά πώς απήντησε, εδώ θέλω να προσέξουμε, πώς απήντησε ο Όσιος Ποιμήν στην ερώτηση ποιος έγραψε τον στίχον αυτόν, πώς απήντησε, τι είπε? Είπε: «Το Πνεύμα το Άγιον μίλησε». Το Πνεύμα το Άγιον το είπε. Αυτό σημαίνει ότι πίσω από κάθε ανθρώπινο συγγραφικό χέρι βρίσκεται το Πνεύμα το Άγιο. Και ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι ο Κύριος συγγραφεύς της Αγίας Γραφής. Και συνεπώς όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος: πάσα γραφή, λέει στον Τιμόθεο, πάσα γραφή θεόπνευστος. Είδατε, θεόπνευστος. Συνεπώς αλάθητος. Αφού το Πνεύμα το Άγιον εμπνέει, άρα αυτό είναι αλάθητον, ό,τι λέει το Πνεύμα το Άγιον, ό,τι είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Πάσα γραφή, όλη η γραφή, λέγει, είναι θεόπνευστη. Θεόπνευστος και ωφέλιμος. Και είναι και ωφέλιμη όλη η γραφή. Σε τι πράγματα είναι ωφέλιμη? Προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωση, προς παιδείαν την ενδικαιοσύνη, είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος πάρει στα χέρια του την Αγία Γραφή, εκείνη ως θεόπνευστος θα τον ωφελήσει με τη διδασκαλία της, θα τον ελέγξει όπου τυχόν δεν στέκεται καλά, δεν έχει σωστή ζωή, ακόμη θα τον επανορθώσει, θα τον παιδαγωγήσει, θα τον καλλιεργήσει την ενδικαιοσύνη παιδεία, δηλαδή την παιδεία εκείνη που οδηγεί εις την αγιότητα, για να είναι ο άνθρωπος του Θεού άρτιος, σωστός, ολόκληρος, σε τίποτα να μην υπολείπεται. Και ο Απόστολος Πέτρος συναφώς λέγει: υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι. Πότε ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι? Υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι. Ώστε βλέπουμε ότι η Αγία Γραφή, αγαπητοί μου, είναι θεόπνευστος. Πίσω από τους συγγραφείς που εβοήθησαν, έγραψαν κάποια βιβλία και συμπεριελήφθησαν όλα στην συλλογή που λέγεται Αγία Γραφή, όλοι αυτοί είναι θεόπνευστοι, και πίσω από αυτούς, όπως σας είπα, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό όταν παίρνουμε στα χέρια μας την Αγία Γραφή, θα έχουμε την αίσθηση ότι θα διαβάσουμε λόγο του Αγίου Πνεύματος, το λόγο του Κυρίου, και ότι ο συγγραφεύς, εκείνος που έγραψε, Φερυπίν, Μάρκος, Λουκάς, Ματθαίος, Ιωάννης, Παύλος, Πέτρος κλπ. Κλπ. Ή Μωυσής στην Παλαιά Θήκη, ή προφήτε κτλ. Ο συγγραφεύς εκ πρώτης όψεως είναι ένα δευτερεύον μέρος. Το κύριον και το πρωτεύον μέρος είναι το Πνεύμα το Άγιον. Σας είπα, είναι ένα δευτερεύον μέρος. Γι' αυτό ο συγγραφεύς της προς Εβραίους επιστολής λέγεται ότι δεν είναι ο Παύλος. Αλλά εμείς λέμε μέσα στην Εκκλησία ότι είναι ο Παύλος. Αλλά υπάρχουν πολλές μαρτυρίες ότι δεν είναι ο Παύλος. Προσέξτε. Δεν ενδιαφέρει. Εδώ είναι τώρα το σπουδαίο. Δεν ενδιαφέρει. Η επιστολή αυτή είναι γεμάτη από το Πνεύμα του Θεού. Δεν ενδιαφέρει εάν είναι ή δεν είναι ο Παύλος. Μόνο για λόγους ιστορικούς, για λόγους ακόμη αν θέλετε και επιστημονικούς, μπορούμε να πούμε και να ψάξουμε και να βρούμε αν ανήκει ή δεν ανήκει στον Παύλο. Εκεί λοιπόν, στην επιστολή αυτή, παίρνουμε και μία απάντηση για την ίδια την επιστολή. Αναφέρει λοιπόν εκεί ο συγγραφεύς της προς Εβραίους επιστολής το εξής. Σας διαβάζω την φράση που λέει: διαμαρτύρατο δε που της λέγον, τι εστιν άνθρωπος, ότι μη μιλήσει και αυτού κλπ. Κλπ. Ότι διαμαρτύρεται λέγει κάποιος κάπου. Κάποιος κάπου. Λέγοντας, τι είναι ο άνθρωπος, γιατί τον ότι τον θυμάσαι και τα λοιπά. Που είναι γνωστό ότι είναι ο όγδος ψαλμός. Και ο συγγραφεύς είναι γνωστός και λοιπά. Και είναι και η θέση γνωστή που είναι αυτό το χωρίο. Τι λέγει όμως ο συγγραφεύς της προς Εβραίους επιστολής. Κάποιος κάπου. Είδατε που της διαβάζω πάλι διαμαρτύρεται δε που της, δηλαδή κάπου κάποιος. Ώστε βλέπει κανένας ότι το κύριο στοιχείο ενός βιβλίου της Αγίας Γραφής που τον μελετούμε, που τη μελετάμε, δεν είναι ο Ιερός Συγγραφέας, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ο Ιερός Συγγραφέας δευτερευόντως ενδιαφέρει. Γι' αυτό όταν μελετούμε κατηδίαν τον Λόγο του Θεού πρέπει να έχουμε αυτή τη βαθιά αίσθηση ότι είναι ο Λόγος του Θεού. Άλλο εάν τώρα μιλάει το τυπογραφείο που πέρασαν τα φύλλα από το τυπογραφείο. Όχι, είναι ο Λόγος του Θεού. Και ακόμη όταν βρισκόμεθα σε σύναξη, είτε ακούμε το Λόγο του Θεού στην εκκλησία ή σε μια σύναξή μας, τι καλά είναι αλήθεια, τι καλά. Εκεί που κοσμικές κυρίες, κοσμικοί κύριοι μαζεύονται για να κοτσομπολέψουν, να πούν, να φλιαρίσουν περί ανέμων και υδάτων και να αμαρτήσουν επαρκώς, να μαζεύονται οι άνθρωποι σε κάποιο σπίτι, σε ένα τόπο και να μελετούν το Λόγο του Θεού. Εκείνο το ελάτε να ανοίξουμε το βιβλίο του Θεού και να μελετήσουμε. Τι καλά. Πόσο δε περισσότερο εάν αυτό γίνεται συστηματικά. Τι καλά. Είτε λοιπόν είναι η κατηδίαν μελέτη μας, είτε είναι σε σύναξη αυτή η μελέτη μας, θα πρέπει να προσέχουμε και να αισθανόμεθα ότι δεν έχουμε ανθρώπινη εκφορά αλλά εκφορά του Αγίου Πνεύματος. Και αυτός που μιλάει αναλύει, και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ένα εργαλείο στα χέρια του Θεού, είμαι ένας φορέας. Ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος τον οποίον θα προσέξουμε. Φυσικά έχει κάποια σημασία ο φορέας να είναι κάπως σωστός, όπως να μας προσφέρουν ένα πολύ καλό φαγητό σε ένα πολύ άσχημο πιάτο. Αν για μια στιγμή δούμε το φαγητό, θα διαφορήσουμε για το πιάτο. Αν έχει γυρλάντες και λοιπά, αν είναι ωραίο, αν είναι πολύτιμο, διότι μας ενδιαφέρει πρώτιστα τι έχει μέσα το πιάτο. Αυτό πρέπει να εκτιμήσουμε. Και αυτό το περιεχόμενο είναι ο καρπός, είναι η προσφορά του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό όπως λέγει πάλι ο συγγραφέας, ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, λέγει «Δια τούτο δι περισσοτέρος ημάς προσέχει της ακουσθήσει μήποτε παραριόμεν». Γι' αυτό πρέπει, λέγει, με πολύ περισσότερα επιμέλεια να προσέχομαι σε εκείνα που ακούστηκαν, που ανθρώπινα χέρια, πίσω τους όμως το Πνεύμα το Άγιον, έγραψαν ό,τι έγραψαν, αυτά που αποτελούν την Αγία Γραφή, μήπως ποτέ παρασυρθούν εάν δεν προσέξουμε. Και πρέπει ιδιαιτέρως να προσέξουμε. Για μας λοιπόν ο Λόγος του Θεού θα είναι απόλυτο. Ναι, θα είναι απόλυτος. Θα λέμε, το λέγει ο Θεός, το είπε ο Θεός. Δεν χωράει καμία συζήτηση, καμία διαλεκτική με το Λόγο του Θεού. Μα γιατί και πώς και τι. Απόλυτη υπακοή. Το λέγει ο Θεός. όταν κάποτε κάπου στα φοιτητικά μου χρόνια αναζητούσα την απάντηση σε ένα καυτό πρόβλημα της ηλικίας, της δευτέρας δεκαετίας της ζωής ενός νέου, και βρήκα εκεί την απάντηση, είπα απλά: το λέγει ο Θεός. Δεν με ενδιαφέρει τι λέγουν οι άνθρωποι, αυτό λέγει ο Θεός. Το πίστεψα και σώθηκα. Και εμείς άμα πιστέψουμε λέγοντας το λέγει ο Θεός, γιατί είναι απόλυτο αυτό, τότε θα έχουμε ειρήνη, τότε θα έχουμε επιτύχει και τότε θα βρούμε την αληθινή ζωή. Ας δούμε ακόμη ένα απόφθεγμα του Οσίου Πατρός. Λέγει, είπε ο Αββάς Ποιμήν. Είναι το 165ο απόφθεγμα. Είπε ο Αββάς Ποιμήν: αν κανείς φυλάει τη θέση του, δεν πέφτει σε ταραχή. Ωραίο, πρακτικό, όμορφο. Γιατί πολλές φορές, αλήθεια, αναζητούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να γλιτώνουμε από μια ταραχή με τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Τι μπορούμε να κάνουμε όταν σκεφτούμε ότι μπορεί να βρεθούμε σε μια ταραχή. Και λέγει ο Όσιος Πατήρ ότι πρέπει να φυλάμε τη θέση μας. Τι θα πει αυτό? Σε κάθε μας ενέργεια θα πρέπει να έχουμε μια διάκριση. Πώς πρέπει δηλαδή να κινηθούμε? Αν η παρουσία μας είναι αναγκαία, αν δεν είναι, ας μπορούμε να αποφύγουμε, ας λείπουμε. Ακόμη όταν φυλάμε τη γλώσσα μας, ό,τι βλέπουμε και ό,τι ακούμε να μην το μεταδίδουμε. Σε ένα άλλο του απόφθεγμα λέγει ο Όσιος Πατήρ ότι αν ό,τι βλέπεις και ό,τι ακούς δεν το μεταδίδεις, τότε θα έχεις ειρήνη. Αυτό είναι αλήθεια. Είδες κάτι, άκουσες κάτι, πρόσεξε, φύλαξε τη γλώσσα σου. Μην το μεταφέρεις, για να έχεις, για να μην μπει μέσα σου ταραχή. Γιατί μπορεί να το μάθει εκείνος ο άνθρωπος. Μπορεί να γίνει, να μεταφερθεί κάτι από σένα που να μην είναι σωστό, ή εκείνος που σου το είπε να σου το μετέφερε λανθασμένα. Όπως θέλετε πάρτε το. Το θέμα είναι ότι αν φυλάξουμε τη γλώσσα μας θα έχουμε ειρήνη. Ακόμη πρέπει να φυλάμε τα μάτια μας, να μην δούμε κάτι που θα μας φέρει ταραχή. Σε εμάς τους ιδίους να φέρει ταραχή, ας προσέξουμε τα μάτια μας. Ακόμη πρέπει να φυλάμε και τα αυτιά μας για πράγματα, από πράγματα που δεν πρέπει να ακούσουμε, από ένα άσεμνο τραγούδι μέχρι ένα κοτσομπολιό. Δεν χρειάζεται, γιατί αν το ακούσουμε μπορεί αυτό να μας φέρει μια ταραχή. Έτσι να μάθουμε έγκαιρα, έγκαιρα όμως, να αποσύρουμε τις αισθήσεις μας από κάτι που μπορεί να ταράξουν, να ταράξει την καρδιά μας. Γιατί πρέπει να το πούμε ότι πολλές φορές προδίδεται η ψυχή μας επειδή είναι εξασθενημένη η θέλησή μας. Δεν μπορείς να πεις ότι θα δω κάτι αλλά αυτό δεν θα με πειράξει. Έχουμε ασθενή βούληση, αλλά και ακόμη και να είχαμε και ισχυρά βούληση, ποιος σου λέει κάτι που είδες ότι μπορείς να βγάλεις αμέσως από την φαντασία σου εκείνο το οποίο είδες? Είναι εύκολο? Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό λοιπόν να φυλάμε τα μάτια μας, να φυλάμε τις αισθήσεις μας γενικά. Με άλλα λόγια, χρειαζόμαστε την αυτοκυριαρχία, η οποία πράγματι μας σώζει σε κάθε στιγμή. Έτσι, αν επικαλούμεθα ταυτόχρονα και τη βοήθεια του Θεού, θα έχουμε ειρήνη και όχι ταραχή. δώσουμε κάτι ακόμη εις τον Αβά ποιμένα. Είναι το 153 απόφθεγμά του. Σας λέγω για να μπορείτε να τα βρείτε κι εσείς αν θέλετε μέσα στο γεροντικό. Το ρο νι γάμα 153. Είπε ο Αβάς ποιμήν, δεν επιτρέπεται καθόλου στον άνθρωπο να κάνει λόγο για τους λογισμούς της σαρκικής αμαρτίας και της καταλαλιάς, αλλά και διόλου να τους νοήσει στην καρδιά του. Γιατί αν θελήσει να τους εξετάσει καλά στην καρδιά του, δεν ωφελείται. Μονάχα αν τρομάξει από αυτούς θα έχει ανάπαυση. Μίζει εκ πρώτης όψεως περίεργη αυτή η θέση, αλλά θα το δούμε. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας μας λέγουν ότι πρέπει να έχουμε μια διαρκή εικόνα του κακού εαυτού μας και των πτώσεών μας, ότι αμαρτήσαμε, για να αποκτήσουμε την αυτομεμψία, δηλαδή οι ίδιοι εμείς να μεμφόμεθα, να κατηγορούμε τον εαυτό μας, για να αποκτούμε ταπείνωση, να λέμε εσύ ποιος είσαι, εσύ τι έκανες στη ζωή σου, για θυμίσου την πτώση σου εκείνη, την πτώση σου εκείνη, την πτώση σου εκείνη, και έτσι να κατηγορούμε τον εαυτό μας, να αυτομεμφόμεθα. Και τότε θα έχω μία ταπείνωση. Έτσι μας λέγουν οι πατέρες. Αλλά πάλι μας λέγουν ότι από όλα τα πεπραγμένα μας θα πρέπει να εξαιρέσουμε τους σαρκικούς λογισμούς και τους λογισμούς της καταλαλιάς. Μάλιστα αν διαβάσετε εις τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, λέγει το εξής: αν έχεις πειρασμούς σαρκικούς, μη διαβάσεις λόγων περί σαρκικών πειρασμών. Μερικοί νομίζουν ότι αν διαβάσω ένα λόγο περί σαρκικών πειρασμών θα ηρεμήσω, θα ησυχάσω, γιατί ο λόγος αυτός βέβαια θα λέει καλά πράγματα. Μη διαβάσεις, λέει, λόγο περί σαρκικών πειρασμών, διάβασε κάτι άλλο, οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν λόγον περί σαρκικών πειρασμών. Αλλά γιατί, ίσως θα ερωτήσετε. Γιατί οι σαρκικοί λογισμοί, οι σκέψεις, κάνουν μία ανακύκλωση του παρελθόντος με το παρόν. Αυτό που έκανα, με αυτό που σκέπτομαι που έκανα τότε. Και διεγείρουν, είναι τόσο η δύναμη των πραγμάτων, διεγείρουν τα μέλη του σώματός μας, τα οποία μας είπε ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει να νεκρώνουμε. Νεκρώσατε ούν τα μέλη μόν τα επί της γης πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν. Δηλαδή δεν θα νεκρώσω βέβαια κάποιο μέλος με την έννοια τη βιολογική, αλλά με την έννοια την πνευματική. Διότι τα μέλη δεν μπορούν βεβαίως να νεκρώσουν, θα πεθάνω, πώς μπορώ να νεκρώσω τα μέλη μου. Αλλά όμως θα πρέπει να τα νεκρώσω ως προς τα να σκέπτονται ή να υφίστανται μια επανάσταση ή να κάνουν μια επανάσταση όπου εδράζει σαρκικόν αμάρτημα. Όπου εδράζει σαρκικόν αμάρτημα. Έτσι, σε τέτοιο βαθμό πρέπει να προσέχουμε, μη σας εκπλήξει, που λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι με άνθρωπο που αμάρτησες και έχει πεθάνει και τον έχουν θάψει και πας εσύ κάποια φορά, κάποιο καιρό, πάνω από τον τάφο του και στέκεσαι εκεί, τότε θα γίνει μία ανακύκλωση των αμαρτιών που διέπραξες μαζί του και δεν ωφελείσαι, ώστε μέχρι σε αυτό τούτου βαθμού υπάρχει η δύναμη των σαρκικών λογισμών. Ναι αγαπητοί μου, οι πατέρες είχαν την πείρα, είχαν την εμπειρία και μπορούσαν να μας πληροφορούν και να μας λέγουν αυτό που τώρα σας λέγω. Και είναι εξακριβωμένο, είναι αλήθεια, πιο αλήθεια από αλήθεια. Θέλετε κάτι ακόμα? Με τον άνθρωπο που αμαρτήσαμε δεν πρέπει να κάνουμε ούτε προσευχή για αυτόν. Να πει κανείς, α, θυμήθηκα κάποτε έκανα μια αμαρτία με εκείνον τον άνθρωπο, α, τώρα λοιπόν ας κάνω μια προσευχή να τον ελεήσει ο Θεός, να τον συγχωρήσει ο Θεός, να τον φυλάξει ο Θεός. Προσέξτε, ούτε προσευχή. Γιατί? Γιατί φέρνοντας τη μνήμη μας, ό,τι θα φέρουμε, θα έρθει στη μνήμη οπωσδήποτε κάτι. Είναι η δύναμη του πράγματος. Τόσο που διάβασα το μεσημέρι στον Όσιο Νείλο τον Σιναήτη, ότι με το Θεό να είσαι μαζί, μην εμπιστευθείς τους λογισμούς της πορείας. Με το Θεό να είσαι μαζί. Να σας πω ένα παράδειγμα. Από το χέρι κρατούσαν οι άγγελοι και είναι εις τύπων του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Οι άγγελοι στα Σόδωμα τότε είναι εις τύπων του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, οι δύο άγγελοι που κατέβηκαν στα Σόδωμα. Από το χέρι κρατούσαν την γυναίκα του Λότ και τις θυγαστέρες του Λότ και τα λοιπά. Και όμως ενώ τους κρατούσαν από το χέρι, η γυναίκα του Λότ έπεσε, χάθηκε. Έχουν δίκιο οι πατέρες, οι εμπειρίες τους έτσι τους έχουν, αγαπητοί μου, πληροφορήσει. Έτσι δεν θα προσευχηθείς. Εγώ το έχω πει πολλές φορές σε αυτούς τους ανθρώπους που, μα να μην κάνω προσευχή για αυτό το πρόσωπο. Όχι. Μα θα φροντίσει ο Θεός για αυτό το πρόσωπο. Ή να του πω να σωθεί, να αλλάξει, να πάει να μετανοήσει. Όχι. Εσύ φύγε. Γι' αυτό βάζει το ρήμα ο Απόστολος Παύλος, φεύγετε την πορνεία. Δηλαδή γυρίστε την πλάτη σας και φεύγετε. Θα φροντίσει ο Θεός για το πρόσωπο αυτό, όπως φρόντισε και για σένα. Δεν θα το θυμάσαι. Δεν θα θυμάσαι, δεν έχεις λογισμούς τέτοιους. Ούτε προσευχή ακόμη δεν θα κάνεις. Γιατί, όπως λέει εδώ ο Αββάς, τιμή δεν θα ωφεληθείς. Όσο για τους λογισμούς της καταλαλιάς, γιατί περνάει η ώρα μας να πω δύο λόγια για αυτές, για αυτούς, είναι το ίδιο πράγμα. Οι λογισμοί της καταλαλιάς. Τι θα πει καταλαλώ? Στρέφομαι εναντίον κάποιου και λέω εναντίον του. Λέω. Πολλές φορές, όταν είμαστε μόνοι μας, ξανασκεφτόμαστε αυτά τα οποία έχουμε πει. Μέσα μας δεν έχουμε καλή διάθεση για κάποιον άνθρωπο, δεν έχουμε καλή αίσθηση και έτσι, όταν θυμηθώ τους λογισμούς της καταλαλιάς, τι γίνεται? Αναζωπυρώνεται μέσα μου η μνησικακία, το πάθος και ο θυμός. Κάποτε, ενώ μπορεί να είμαστε μόνοι μας, να αρχίσουμε να θυμώνομαι. Μόνοι μας, να αρχίσουμε να θυμώνομαι. Και μόνο γιατί θυμηθήκαμε τον άλλον άνθρωπο, τι μας έκανε, τι του είπαμε, τι μας είπε, και να θυμώνουμε. Αυτοί λοιπόν οι δύο λογισμοί των σαρκικών αμαρτημάτων, σαρκικής αμαρτίας και της καταλαλιάς, δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ, να χρησιμοποιούνται δια την αρετή της αυτομεμψίας και της ταπεινώσεως. Ποτέ. Όλα τα άλλα να τα θυμηθούμε. Σκότωσα έναν άνθρωπο, να γίνομαι συντρίμια. Έκλεψα έναν άνθρωπο, το ίδιο. Έκανα εκείνη την α, β, γ, δ, εκατοστή αμαρτία, τι έχω κάνει. Όλα μπορώ να τα θυμηθώ, εκτός από αυτές τις δύο. Προπαντός δε τους σαρκικούς λογισμούς. Αλλά τι λέγει επάνω σε αυτό ο Όσιος Ποιμήν? Ακούστε τι λέει. Μονάχα αν τρομάζει από αυτούς θα έχει ανάπαυση. Μόλις έρθει ένας τέτοιος λογισμός, προπαντός σαρκικός, να τρομάξεις. Να τρομάξεις. Μόνο άμα τρομάξεις, τότε θα έχεις ειρήνη.